І в ефірі «Ранкова хвиля». Це програма громадського радіо, яку можна слухати як на нашій власній мережі «Хвилі», ми трохи згодом оголосимо, так і в мережі «Інтернет», якщо зайти на сайт громадськірадіо.орг і натиснути у правому верхньому кутку екрана кнопку «Наживо». У студії для вас працюють Тетяна Трощинська, Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. І які ж тільки гості цікаві і незвичайні будуть сьогодні в програмі. Утім, потримаємо інтригу трохи. Спершу новини.
Те, що сталося цієї ночі, так, можливо, воно сталося навіть і минулого дня, але про це стало відомо лише сьогодні вранці. Отже, коротко, з початку військової агресії Росії проти України загинуло 9 тисяч осіб і ще понад 20 тисяч отримали поранення. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив під час виступу на 31-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві. Так само прес-служба МЗС з посиланням на міністра передає, що він зазначив, що протягом двох останніх років російської агресії на Донбасі створено, далі цитата, 40-тисячна армія, яку фінансує, підтримує і забезпечує озброєнням Росія, і якою керують російські офіцери. Міністр Клімкін закликав світове співтовариство ще більше тиснути на Росію у виконанні мінських домовленостей.
Ну і з того, що ще не сталося, але може статися, хоча втім може і не статися. От такий заголовок. Сьогодні ЄС може продовжити санкції проти Януковича та його соратників, повідомляє Уніан з посиланням на Радіо Свобода. 2 березня, як очікується, Європейський Союз має продовжити санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та 15 осіб з його найближчого оточення, які добігають кінця, ну, себто санкції добігають кінця, не особи, 6 березня. За словами дипломатичних джерел в Євросоюзі, рішення може бути опубліковано в офіційному журналі ЄС 5 березня і одразу ж і набере чинності.
Організатори Євро-2016 сформулювали правила на випадок терористичних загроз. Директор з проведення турнірів УЄФА Мартін Кален розповів про те, що будуть робити у разі виникнення терористичної загрози. Зокрема, йдеться про те, що матчі можуть бути перенесені на інший стадіон, відкладені або зіграні від глядачів. Проте наразі він сказав, що про терористичні загрози нічого не відомо. Зрештою, це й очевидно, адже чемпіонат Європи з футболу починається аж 10 червня.
У місті Сміла на Черкащині під час сесії міськради 1 березня сталася бійка між радником мера Камілем Валетовим і представником правого сектора, повідомляє місцеве видання «Прочерк», себто смілянське. Член правого сектора намагався відібрати мікрофон у міського голови Сміли Олександра Цибка. Йому спробував перешкодити Валетов, в результаті чого відбулася бійка. Пізніше на сесії Цибко оголосили імпічмент. Імпічмент міського голови, це, здається...
Це нове слово, я б сказала, в конституційному праві.
Слово не нове, а от явище очевидно нове.
Явище очевидно нове. У Києві є 48 будинків, принаймні це пораховано Київською міською державною адміністрацією, які перебувають в аварійному стані. І понад 100 старих і непридатних для проживання. Їх може бути більше, але на брифінгу в Київській міській державній адміністрації йшлося про 48, очевидно, підтверджених своєю аварійністю. Київська міська державна адміністрація доручила комісіям Київради провести обстеження старих і аварійних будинків і визначити масштаби пошкодження і подальших дій. Це сталося після того, як 25 лютого в аварійному будинку на вулиці Богдана Хмельницького обвалились перекриття з 4 по 1 поверх. Під завалами опинились будівельники і двоє з них загинуло.
Таню, я завжди плутаюся, от в Америці зараз раніше, ніж у нас, чи пізніше, ніж
у нас? Пізніше.
У нас пізніше, себто у нас 7 година, а у них десь 2 година ранку.
У них все ще те, про що ти хочеш сказати, у них ще триває.
Ну, не зовсім. Вівторок, значить, уже добіг кінця.
Або добіг кінця,
так. Так званий супервівторок, у який відбулися так звані праймериз у Джорджії, Алабамі, Теннісі, Масачусетсі, Вірджинії, Вермонті, Арканзасі, де серед республіканців виграв праймеріз мільярдер Дональд Трамп, а Тед Круз здобув перемогу на праймеріз у штатах Оклахома і Техасі. А от у Міннесоті несподівано сенатор Марко Рубіо. Утім, Гіларі Клінтон серед демократів лідирує, колишня держсекретарка. Вона виграла у Джорджії, Вірджинії, Алабамі, Теннісі, Техасі, Арканзасі і також на американському Самоа, невеликому архіпелазі у південній частині Тихого океану. Ну, оцим, напевно, і закінчимо огляд новин не тільки за ранок середи, а й за вечір і ніч вівторка. Для цього маємо дуже поважну причину. Тому що уже сьогодні середа. Це слова зі знаменитої пісні гурту ВВ, які оце зараз святкують 30-річчя. Ну що ж, для того, щоб війти в середу повністю, послухаємо цю пісню. Додаси до цього, уже сьогодні середа, додати хіба можна те, що у нашій студії, в студії «Ранкової хвилі», чудовий гість Олександр Ігнатуша. І якщо запитати, який же інформаційний привід, що Олександр Ігнатуша в нашій студії, я відповім дуже просто. Олександр Ігнатуша сам по собі інформаційний привід та ще й інформаційна причина. От зараз він тримає перед собою, поклав книжку поезії, я так припускаю, що це та поезія, яку ви співаєте під гітару.
Доброго ранку, друзі. Якраз ні. Цю поезію неможливо співати, але без неї не можна сьогодні існувати. Це поезія Бориса Гуменюка. Поезію, яку я вам сьогодні подарував на мою музику, вона співана, вона творилася в ті часи, коли... В інші часи.
2005 рік, диск «Білий вовк».
Так, але я писав її, створював ці пісні ще з інститутських часів. Там. А 30 років вони якось відшліфовувалися, можна сказати. А це поезія, без якої не можна, повторюсь, жити. І я, можливо, хотів би її сьогодні процитувати, але музику на неї...
Слухаємо поезію, поки без музики.
Пам'яті Андрія Юрги, Давида, мого побратима, бійця батальйону ОУН. Чи знаєте ви, як народжуються солдати? Ви не знаєте, як народжуються солдати. Солдати народжуються з війни. Солдати народжуються з болю. Любов може обернути чоловіка на солдата. Солдатом можна стати з ненависті. Довелося і таких бачити. Але найчастіше солдати народжуються з війни. Береться звичайне тіло чоловіка. Вік чоловіка не має значення. У рідкісних випадках це може бути тіло жінки, молодої дівчини, найкраще незайманої, звичайне тіло з плоті та крові, народжене матір'ю, і випробовується вогнем. Спершу на тіло одягають різні захисні лати. Підводять до вогневих позицій ворога на відстань від 1 кілометра до 500 метрів і пристрілюють з автоматів та СВД. Якщо після першого залпу тіло не ламається, не розтікається по землі, не розсипається, з нього потроху починають знімати лати, підводять ближче і дають другий залп. З кожним разом захисних лат на солдатському тілі стає все менше, а відстань скорочується. Коли відстань стає мінімальною, а захисних лат на солдатові не залишається, у нього стріляють з кулеметів довгими чергами, б'ють з мінометів, накривають градами. На сам кінець рубають саперними лопатами, колють штик ножем. Якщо після всього солдатське тіло продовжує жити, продовжує боротися, воно стає невразливе, солдат стає безсмертним, він стає немов без граніту. Солдатське тіло стає придатним на все. З нього можна будувати церкви, інші фортифікаційні споруди, бліндажні окопи, мости у майбутнє, школи, дитячі садочки, практично все. Але найкраще його класти наріжним каменем храму, а потім зводити стіну, яку художники прикрасять орантою чи іншою жінкою з дитям. Солдат лежить на розі храму, тримає на собі будівлю від віку до віку і усміхається. Йому зовсім не прикро, що ми поклоняємося жінці з дитиною. Хоча це він, солдат, тримає на собі весь храм, тримає на собі все. І лише матері, які щонеділі провідують своїх маленьких хлопчиків, котрі стали гранітними солдатами, вигладжують пальцями шрами на їхньому тілі, прикривають долонями зазубрені вм'ятини, знають, які ті вразливі. Лише матері знають, як їм болить.
Олександр Ігнатуша, вірш Бориса Гуменюка, програма «Ранкова хвиля». І в цьому вірші, сповненому незвичних і незвичайних образів, згадується також жінка з дитиною. І жінка з дитиною, мати наша, це є персонажем тієї пісні або співаної поезії, яку зараз послухаємо в запису Олександра Ігнатуші.
Мати наша сива яго. Все до її серденька горниця, золота бджола намистиною, небо праздниковою хустиною, сивий дуб прокуреним прадідом, білочка мальованим пряником. Жура, журавель над криницею, чистою сльозовою водицею, а земля пшеницею ярою, а літа замисленим явором, що із 41-го журиться. Це молодице, твій суджений. Місяць не поколотим золотом, а береза в ранішнім солодом, хата ластівкою над стріхою, туман вдовиною втіхою, крашенкою сонечко в миснику, а вона до всіх, до них піснею. Thank you.
мати наша Олександра Гнатуша, а вірші Бориса Олійника. Ну, зрозуміло, пане Олександре, мелодія ваша, а аранжування, і от, зокрема, те вплетення «За туманом нічого не видно».
Ну, «За туманом» це теж моє. А аранжування Андрій Шусть.
Угу. Борис Олійник, чому взялися співати його і чому саме цей вірш? І взагалі, який вірш Бориса Олійника у вас найулюбленіший?
Борис Олійник, тому що, незважаючи на страшні атаки, які на нього відбулися оце, останнім часом, там, за його погляди, які я теж не поділяю, але за які його можна поважати, бо він їх не міняє.
Я припускаю, що ви не поділяєте частину його поглядів.
Напевно, так. Ну, я маю на увазі там орієнтири комуністичні. Безумовно, я... Ну, не безумовно, я просто іншої... по-іншому мислю про цей світ, але поважати його можна хоча б за те, що він їх не міняв і вийшов з тієї партії вже давно, по-моєму. У нього якась своя партія, своя, розуміє, ну, не в цьому річ. І я ціную Борису Іллічеві, що він поет справді.
Улюблений вірш.
Улюблений. Ну, от один з улюблених «Мати наша».
Якщо йдеться про погляди Бориса Олійника, то його погляди були дуже виразно виражені, зокрема у вірші «Мій борг», опублікованому ще за радянських часів. І там йшлося про те, що я тим уже боржник, що українець з родом, і так далі, і так далі. Закінчилося воно словами «Я всесвіту боржник, але комусь одному не був, не є і не буду, і на тім стою». От я думаю, що Олександр Гнатуша, я так припускаю, цей погляд Бориса Олійника поділяє.
Як не дивно, мені ще дуже подобається вірш «Комуністи». Знов таки, через те, що там є позиція і є щирість. І так само можна захищати... Ну, те, що ти любиш. Якщо він любить це і вірив, що комуністи страждають за весь світ і несуть на своїх плечах, як атланти, ну хто ж йому? Бог суддя.
Що любить Олександр Гнатуша, якщо вже про любов пішло? А може захоче розкрити нам ще й кого любить?
Люблю я поезію, люблю музику, люблю повітря, воду, сонце. Я от з Трипілля їхав, і дякую вам, що у вас так рано передача починається. Принаймні, я не рання пташка. Як
а правило, ви так рано їхали з Трипілля?
Так. І мій дім знаходиться на Кручі Трипільській. Я звідти бачу Дніпро і схід сонця, ну, коли воно сходиться.
Повітря, воду, сонце любите. Це мене підводить уже до запитання про чотири стихії. Якою з чотирьох стихій вважає себе Олександр Гнатуша?
Вода, я скорпіон, і, в принципі, воду надмірно, ну, дуже люблю.
Актор, режисер, співак, композитор. Що ще є в Олександрі Гнатуші, чого ми можемо не знати?
Композитором навряд чи можна мене назвати. Це,
ну,
високе
мелодист.
Звання. Ну, може так, або там бард якось.
А бард значить невисоке звання.
Ну, принаймні, я не знаю нот. Я... Ага. Хоча чому композитор не може...
Бардам довіряють доволі часто більше. Так, да, бард – це людина, яка має право щось сказати, здається, більше.
І не буду сперечатися, але я шкодую просто, що свого часу не мав освіти такої, як хотілося б. Ну так, якось не склалося. Тоді б я міг це називати чимось більшим, ніж бард. Там. Хоча, може, більшого і немає, ви маєте рацію.
До речі, слово «бард» в англійській мові, в англійському літературознавстві, особливо популярному, часто густо застосовується до Вільяма Шекспіра. От коли там кажуть «бард», це все одно, що, ну, особливо зі артиклем «з», так, то це все одно, що в українській мові сказати «кобзар» і мати на увазі при цьому Тараса Шевченка. На вашу думку, Олександре, чому у нас вживається термін «бард» замість терміну «кобзар» або якогось такого українського, по суті, терміну?
Ну, не дійшли, мабуть, до того. Можливо, і коли ми почнемо більше себе поважати і, перепрошую, і звернемось знов-таки до витоків, до історії, можливо, і ми станемо кобзарями. А зараз це якби може розцінюватися як так звана шароварщина. До речі, я ненавиджу не це слово, а
це поняття.
А явище. Ні. Я ненавиджу ставлення до цього слова. Колись я придумав, потім хтось по радіо точно таку думку доніс, що спробуйте японцеві довести негативність слова кімоносьчина. І, розумієте, шароварщину я зараз пропонував би тутожнити поплавщина. Це я розумію. А шаровари – це прекрасно. І хто гопак аплодує, вірніше, світ аплодує гопакові в шароварах.
Але не тільки в шароварах. Часом і в плахті та юбці. Тому що жіночі партії в гопаку, ну, вони виразно інші, ніж чоловічі, але...
Згоден. Ну, давайте, плахтщина, юбщина, не знаю, як хочете, але шаровари – це... Шаровари не винні.
Абсолютно. У Києві є дуже цікавий гурт, називається «Шаровара Бенд». Це оркестр, як вони себе називають, сучасний оркестр українських народних інструментів. У них незабаром сольний концерт у Києві. Хто зацікавиться, підіть і переконайтеся,
тому
що шароварщина буває... невинні.
Так, шаровари невинні. Олександр Ігнатуша у студії «Ранкової хвилі». Все, що ви зараз чуєте, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг. Олександр Ігнатуша один із, ну, нечисленних когорти, чи то пак плеяди україномовних бардів. А втім, є у нього пісні і російською мовою, ба більше, пісні російською мовою у нього перетворюються на пісні польською мовою. Як це відбувається?
Поясню. Знаєте, я довгий час, коли ще там кілька років назад, мене бентежила ситуація, коли ми там декларували, що ми йдемо в Європу, і входили туди не головою, а протилежним місцем. І якби ніколи не звертали увагу на те, що робиться, ну, не ніколи, але не достатньо. Я ж не знаю, як багато, напевне, хто з нас, культуру, музику вчив, не вчив, але так сприймав на поляках, тоді на червоних гітарах, на Марілі Родовичі, їх обожнював.
Не спочнемо, не зайдемо сьогодні ляс.
Так. І не можу сказати, що я там знаю польську мову, але її більш-менш розумію. І в мене багато друзів живе в Польщі, і одна з них, пані Ольга Кам'яна, колишня киянка, вона мене просто примусила перекласти, вірніше, вона дала своїй подрузі, якої, на жаль, вже немає на світі, пані Алі, вірші, на які я співав російською, і переклала на польську. Три пісні моїх.
І дві з цих трьох пісень сьогодні будуть у нашій програмі. Утім, одна з них пролунає аж у другій годині, коли Олександра Ігнатуші вже з нами у цій студії не буде. А втім, продовжимо цю історію. Переклала три пісні.
Так, і знаєте, зараз, коли світ нам, ну, хочеться вірити, допомагає, і якось він на нас дивиться, то хочеться і на нього звернути увагу. І це, ну, якщо хочете, вдячність полякам, які підтримують ситуацію, яка відбувається у нас з усім, і якби хоч фокусують погляд на нас. Тому це моя повага, доношення, я хочу там, щоб в інтернеті це звучало, як українець, який доносить до поляків пісню, яку сам створив і яка йому подобається.
Оце все. І от що парадоксально, що перекладено польською мовою саме російськомовні пісні Олександра Ігнатуші.
Бо вони не війшли в україномовний альбом.
А не тільки тому. Це, мені здається, тому що з російської перекладати польською легше. Тому що все ж таки мови ці трохи далі відстоять, ніж українська і польська. А перекладати з дуже близько споріднених мов – це набагато важче.
А можливо, просто пані Аля знала російською і не знала українською?
О, ні, я думаю. Ну, людина, яка хоче, от, скажімо, дізнатися, а про що ж пише і співає Олександр Ігнатуша, там може і навчитися якоїсь мови. Та... Ну, в будь-якому разі, мені здається, що переклади, і ми послухаємо пісню «Старий дім» у другій частині, вони вийшли дуже і дуже вдалі, а уже як їх автор і виконав, ну що ж, пісня «Перони».
Ти бачиш нема мови о повороче, там, где назавше дели нас расстанье, имя ж не швецов гвязд без троских кроче, ты мне ухронни близкость угасання. Ти в'єш перони так же плачав на це, як люди прагнув тепла і чувощі, а почунг ноцний символ самотнощі, бо я хоч нема доконць ким і по це. Леч прошече, запомні, проше, випущ, а я скуки твоє з очу своїх смутних. А узина дещо дуго не хцо висхнуть, хоч є сто не поєнте і неслушне. І окламавим я зранене серце, і випущивим птаки тве блентітне, так в'єле оказалося нещере, хоч м'яло бич правдиве і незбите. Ти в'єш перони так же плачу ноцов, як люди прагнув тепла і чувощі, а почунг ноцний символ самотнощі, бо я хоч нема докон з ким і по цо. Леч прошече, запомні, проше, випущ, я скуки твоє з очу своїх смутних, а узи на дещо туго не хто висхнуть, хоч я сто не поєнте і не слушне.
Олександр Гнатуша, пісня «Перони» пролунала польською мовою. Нагадайте, хто переклав на польську?
О, пані Алла Шиманська, здається. Я Царство їй Небесне, я обов'язково це згадаю в інтернеті.
Дякую, Олександр, за те, що завітали до нас такої ранньої години. Ну і тим, хто, скажімо, разом з нами, бо я теж великий прихильник червоних гітар, хоча більше шаную все ж таки угорську музику тих часів, ну то таке, то я скажу, що коли бачиш Олександра Ігнатушу, особливо зранку, так і пригадуєш рядок із червоних гітар «Кеде ще рано відже на своїй дрозі, мам добрий день». То всім доброго дня і побажання від Олександра Ігнатуші слухачам «Ранкової хвилі».
Приєднуюсь до слів пана Андрія, бажаю всім доброго дня, доброї музики і сподівання на добре завтра.
Повертаємося до студії, де разом з Андрієм Куликовим веде програму Тетяна Трощинська.
І нагадаю, де нас можна слухати, у Києві та області нас можна слухати на частоті 70,4 МГц. На сайті громадськирадіо.орг нас можна слухати постійно.
Якщо додому особливо класнути на кнопку «Наживо».
«Наживо», то там можна почути, що 24 години на добу якась група людей, ну, фактично ніколи не спить, як сказав пан Олександр, що він здивувався, що тут скільки людей вранці на роботі. Крім нас, трьох, про яких Андрій вже неразово оголосив, я, Андрій та Дмитро Сміян, наш звукорежисер, є ще люди, які зараз з нами працюють. І, власне, працюють не лише зараз, а й працювали пізньої ночі. І зараз ми пропонуємо послухати вам фрагмент з розмови, знову ж таки, Андрія Куликова, вечірньої, та нашої колеги Лариси Денисенко з Ігорем Смішком, головою Служби безпеки України в 2003-2005 роках, головою громадського об'єднання «Сила і честь», позаштатним радником президента України. Він згадував про те, як 2 роки тому політики і силові структури виконували свою функцію захисту держави. О, як
а
я...
часом і не виконували.
А часом і не виконували.
Ви пам'ятаєте, як в парламенті додаткові повноваження були надані секретареві Ради національної безпеки і оборони? 13 стаття, якщо не помиляюсь. Між засіданнями Ради національної безпеки і оборони секретар Ради національної безпеки і оборони отримав надзвичайно великі повноваження, яких раніше не було у жодного секретаря РНБО. Він в державі відповідає за координацію, контроль над виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони, а також над діяльністю всіх силових структур, правоохоронних органів, по дотриманню законодавства, по дотриманню прийнятих рішень в сфері оборони, національної безпеки, і в тому числі за боротьбу з злочинністю і за боротьбу з корупцією.
Але ситуація тоді була надзвичайна, і я так розумію, що ви є прихильником парламентського контролю за діяльністю спецслужб і силових органів, але, можливо, доцільніше було, що це все було зосереджено у однієї людини, а не в колегіального органу.
Безумовно, Андрію. Це на той час в стані реально війни абсолютно був правильний крок. В демократичних країнах світу, мені пощастило в них біля 10 років працювати, є 3 системи контролю. Один – це виконавчої влади над силовими структурами і правоохоронними органами. Другий – це парламентський рівень контролю. І третій – громадського суспільства. Якраз це підсилювало контроль над діяльністю силових органів правоохоронних в нашій країні з боку виконавчої гілки влади, тому що це дорадчий орган при президентові, який у нас глава держави і безпосередньо керує цими. Але ваше питання риторично. Рішення прийняті, 2 роки пройшло. Ви відчуваєте, що наша національна безпека і оборона зміцнилась, що боротьба з корупцією на вищих щаблях влади показала свої результати, що розслідування, резонансні злочини, які на весь світ виправдали драматичні події з Майданом Гідності, де фактично був президент, фактично усунутий від виконання своїх обов'язків за дійсно великі злочини. Але злочини повинні були бути доведені до судового рішення. І якраз ключова роль тут від виконавчої гілки влади була передана в плані контролю, координацію і планування діяльності всієї цієї системи до секретаря Ради національної безпеки і оборони. Я не говорю про другий парламентський контроль. На жаль, він у нас взагалі відсутній, а він також дуже суттєвий, бо парламентський контроль повинен би в тому числі контролювати і секретаря Ради національної безпеки, і всі правоохоронні органи.
І все ж таки, повертаючись до указу, як, на ваш погляд, тоді відреагувало на цей указ Міністерство оборони, власне, Міністерство внутрішніх справ, Кабінет міністрів, Міністерство закордонних справ? От тоді, повертаючись ті моменти березня 2014 року, коли, власне, Росія усіляко відхрещувалося від будь-якої агресії, так, відхрещувалося від зелених чоловічків. У нас же були, по суті, документи, які міжнародному правовому полі все-таки акцентують увагу на тому, що агресія відбувалася, і ми реагуємо на те, що стосовно суверенітету держави відбуваються речі, які потрібно виправляти, от оперативно на них реагувати.
Ну, тут ми знову повертаємося, що у нас абсолютно не дотрималося з перших днів після другого Майдану чинне законодавство. Давайте дивитись так. В законах України чітко визначено, коли наступає елементи, по яких вводиться воєнний стан держави. Навіть в Конституції вони окреслені елементи, які свідчать про воєнний стан. Крім того, в березні ж, коли було перше видано виконуючим обов'язки президента указ про часткову мобілізацію, в законі про мобілізацію 93-го року прописано, з тим актом у нас наступає особливий період в країні. Особливий період в країні, далі відкривайте закон про оборону. Ми були у стані агресії, наша територія була захоплена, частина нашої території в Криму. Відкриваємо закон про оборону. В законі про оборону написано, президент в особливий період створює ставку Верховного командування, бере на себе всю відповідальність в воєнний час, під час агресії. Зрозуміло, що вистроюється пряма вертикаль відповідальності. Навіть у стародавньому Риму із двох консулів один обирався диктатором, який повинен був проводити військові дії. Крім того, згідно з законом про оборону, давалася можливість створити ставку Верховного командування, до якої можна було база Генеральний штаб, але можна було включити практично весь Кабінет міністрів, можна було включити всю ставку голови Верховної Ради, голову Верховного
суду, генерального прокурора. Це вже розмухування штатів якесь, що вони б там усі разом робили?
Справа в тому,
Кабінет
ви пам'ятаєте? Міністрів.
Міністр культури, наприклад, у складі
Андрію,
ставки
я говорю про те, що теоретично, але це від Верховного командуючого залежить, кого він повинен був призначити, для того, щоб не було проблем забезпечення військових з мобілізацією. Якщо, припустимо, щось не дозволяє нам законодавство підправити, то голова Верховної Ради, він в ставки Верховного командування указом президента формується йому обов'язки, згідно з яким він просто може скликати Верховну Раду і по двоє-троє суток займатися тим, щоб законодавство підготувати під певні речі, які потрібні армії. Кабінет міністрів мусив тоді напряму виконувати завдання ставки Верховного командування по забезпеченню, по формуванню військових резервів, оснащенню, тренуванню і таке інше. Тобто цей інструментарій, він був весь закладений. Але ми пішли по лінії антитерористичної операції. Фактично ми підіграли агресору, який не визнає, що він веде проти нас війну. Він говорить, що у нас гражданська війна. Ми також не визнали де юре, що у нас воєнний стан. Ми пішли по антитерористичній операції, де заступник першої голови Служби безпеки, він фактично по закону, він починає і закінчує антитерористичну операцію. А особливий нонсенс був в ті часи, коли головою Служби безпеки була цивільна людина. Хоча на особливому періоді, який наступає, сама Служба безпеки повинна бути перейдена в військовий стан. Штати військового часу, оперативні можливості згідно з мобілізаційними планами особливого часу. Тобто ми почали порушувати, руйнувати базу законодавчу. Я вже не говорю про те, що зовнішньополітичний вектор.
Ігор Смішко, екс-голова Служби безпеки України та позаштатний радник президента, говорив про можливі причини, а також наслідки війни і про інші наслідки війни, про травми війни. Пропонуємо вам послухати розмову зараз. Буквально напередодні ми поговорили з Мартою Пивоваренко. Це травматерапевт, психолог з громадської організації Development Foundation. І про травми війни пані Марта якраз і говорила.
Травматерапевтом я є по тій простій причині, що проходила спеціальну підготовку. В Єльському університеті пройшло таку підготовку 22 психологи. Та група, яка їздила в Єльський університет, вона зараз працює фактично з категоріями постраждалих. Звичайно, що специфіка відрізняється. В мирний час основна відмінність в тому, що коли травми людина отримала як фізичні, так і психологічні, не від людини, то її глибина травми набагато менша. Тобто, навіть якщо ми говоримо про стихійні лиха, в яких буває, потрапляють люди в такі ситуації, то глибина травмування психологічного в них значно менша. Військова травма, тобто, можна сказати, комбат-травма, чи хтось говорить там донбаський синдром, та? Це те, що людина переживає дуже довго. Там.
Але якщо ми, наприклад, говоримо про насильство, навіть про побутове насильство, це теж травма людині від людини доволі часто, і вона так само, можна говорити, досить глибока.
Це правда, так.
Тобто тут можна десь проводити такі паралелі з насильством домашнім, з якимись іншими насильницькими діями?
Угу. Я можу навіть більше сказати. Якщо ми говоримо про насильство побутове, тобто це насильство в напрямку чи жінки, чи дітей, то степінь нанесення психологічної травми, перебування цієї жінки в постійному страху, багато хто із спеціалістів прирівнює до того, що переживає людина, перебуваючи в полоні. Тобто дуже схожі і симптоми, і те, як трактує ця людина ставлення світу до себе і довіра до людей інших. Це дуже такі базові речі. Тобто світоглядно воно дуже співпадає, це правда.
А ви кажете про донбаський синдром, і от насправді я намагаюся дуже так обережно ставитися до усіляких діагнозів через засоби масової інформації, але ми все одно не уникнемо якихось узагальнень, ми не уникнемо якихось інших стереотипних речей, та? Тому що як тільки ми починаємо про це говорити, так усі наші слухачі чи наша аудиторія починають думати про ступінь масовості цього явища. Чи можна говорити, що це саме синдром? Це якісь об'єднано однаковими симптомами у тих людей, які беруть участь в бойових діях, у ті, які є мирними мешканцями, ті люди, які дивляться по телевізору. Чи можна це говорити, от, об'єднавши якимись симптомами про ці речі?
Дякую, дуже гарне запитання. Ви абсолютно праві, що термін «донбаський синдром» – це більше такий медійний термін, аніж чітке розуміння того, що переживає людина в різних ситуаціях. Коли ми говоримо про людей, які пережили бомбардування, бачили руйнування власної домівки, бачили смерть близьких людей, то ми можемо говорити про те, що вони значно довше будуть відходити від цього стану, шоку, переживань. І ми не можемо казати, що обов'язково вони будуть мати якісь конкретні симптоми, які перейдуть в посттравматичний стресовий розлад, яким зараз дуже люблять кидатися засоби масової інформації. Однозначно, що велика кількість людей, вона по причині хорошого зростання, хороших базових теплих стосунків вдома, через вміння допомогти собі, через розуміння, як це зробити. Ця частина сама відновиться. Ми це термінологічно називаємо копінг-стратегії, тобто це стратегії виживання, ну, того, як людина колись справлялася з негативними подіями в своєму житті, тому що дуже велика частина людей, поки вона зростає, вона стикається із втратами, переживаннями, емоційними, фізичними травмами. Поки вона росте, я часто люблю казати термін, що дитина, поки виросте, так намучається бідолашна. Це правда, дуже багато всього доводиться.
І батьки доволі часто біля неї, тому що це теж позначається, ці всі переживання. Так?
Однозначно, так. Тобто, сукупно нам доводиться в процесі нашого зростання, виховання, зміцнення, дуже багато з чим стикатися. І цей досвід, він може лягти як в позитив, так і в негатив. Людина може застосувати оці копінг-стратегії, тобто хороші стратегії подолання стресу, для того, щоб відновитися самостійно. Якщо вона їх пам'ятає, часом ми їй пригадуємо про те, що в неї вже був досвід, і вона там одне чи інше робила, тобто там практикувала якісь йогу, медитаційні техніки, це їй допомагало, чи спортом займалася. У нас є один солдат, який організовує марафони, наприклад. Зараз він сам був в полоні і каже, що якщо б він не бігав, багато, дуже багато бігає, по 20 кілометрів в день, і це його рятує. Оце ми називаємо копінг-стратегії. І ці копінг-стратегії дозволяють багатьом відновитися. Але буде певний процент людей, світова практика по-різному про це говорить, бо в різних країнах різний відсоток таких людей. Що буде в нас, ми можемо тільки припускати, але це потрібно досліджувати. Зараз я, наша організація активно співпрацює з вищими навчальними закладами, як в Україні, так і за кордоном, і стараємося об'єднати зусилля закордонних вищих навчальних закладів або інституцій дослідницьких, щоб зрозуміти, от насправді, яка кількість людей, переживши це, сама відновилася. Яка кількість людей отримала допомогу, і вона була фахова. Допомога не обов'язково повинна бути психологічна. Погіршення соціального статусу людини, воно веде до погіршення відчуття людини, того, чи значима вона. Дуже важливо, чи є робота в солдат, чи переселенців, які пережили ті страшні події, і чи вони концентруються на цьому переживанні, чи вони мають чим зайнятися, росте їхній соціальний статус, вони допомагають іншим, а це теж дуже важливо. Якщо людина допомагає іншим, їй самі стає легше. Оце важливо, наскільки соціальний контекст ці люди, наскільки вони відчувають себе запотребованими в суспільстві, і це теж їх значно піднімає.
Як один зі способів реабілітації, очевидно.
Я не назву це способом реабілітації, але це спосіб такої, є такий термін психологічна опірність. Якщо ти знаєш, на чому ти стоїш, якщо ти знаєш своє майбутнє, то ти краще себе почуваєш психологічно. Є таке дослідження, яке проводилося, ну, розкажу просто приклад. В концтаборі, коли німці організовували групи, які переносили каміння, вони робили експерименти, щоб зрозуміти, яку кількість часу люди зможуть здійснювати безцільову роботу. І задача була в тому, щоб груди, великі каміння, люди переносили з одного місця в інше, там складали, а потім робили в зворотньому порядку. Це ж каміння переносили в протилежний напрямок, але безцільно. Тобто це каміння не застосовувалось ні для будівництва, це не було розчищення територій, абсолютно безцільно. 90% цих людей за 2 місяці вмирали. Тому що для людини дуже важливо оцей сенс, розуміння сенсу. Чому зі мною це відбувається? Чому саме зі мною? Коли людина втрачає когось з близьких, вона карається, думаючи, а чому саме мій родич? Чи я заслужив на це? І оце от якраз пошук сенсу, це така особливість чисто людська.
Одразу згадався Франкл. Але не хочеться просто якось... Ну, хоча, з іншого боку, не можна сказати, що це про тяжке. Швидше це про надію, напевно. Та, якщо вже
згадувати Франкла. Та. Тобто, коли є надія, відновлення відбувається. Коли надії немає, ми не можемо говорити про те, що при всіх там чудових системах реабілітації, інших видах допомоги щось буде. Людина повинна в щось вірити. Якщо вона не вірить там, в систему реабілітації, то вона може вірити в свого терапевта, або в себе, або в Бога. І це дуже допомагає багатьом.
Марта Пивоваренко, психолог і травматерапевт, гостя нашої студії. Я ще вас хочу запитати, а що таке травма для простого розуміння? Тому що доволі часто ми теж говоримо про те, що там хтось розповідає про якісь страждання, а насправді, можливо, це і не такі страждання, як здається. Чи травма все ж таки залежить від того, як людина її переживає?
Є загальне розуміння. Тобто психологічна травма – це те, що сталося раптово. Це може бути раптова смерть або раптова подія, яка шокувала людину, яка була надмірно психологічно навантажена. І людина не змогла прийняти, опрацювати цей досвід, не змогла його зрозуміти, не змогла погодитись з тим, що вона на це заслуговує. І тоді ми можемо говорити про травму. Коли ми переживаємо якісь емоційні злети, падіння, там, стосунки, ще щось, нас виводять із себе, ми хвилюємося.
На роботі проблеми.
Степінь удару дуже важливий. Психологічна травма – це те, що людина не змогла прийняти.
У нас буквально днями відома правозахисниця і координаторка Євромайдан СОС Олександра Матвійчук говорила про те, як змінилася їхня організація, от яка починала на Майдані, і от протягом часу воєнних дій. І от цікавий такий аспект, пов'язаний з вашою роботою, полягав в тому, що вона каже, що багато волонтерів відпали не тому, що вони не хочуть щось робити, а тому, що недостатньо знань, навичок і умінь, тому що зараз Євромайдан і багато таких волонтерських організацій переорієнтовані на роботу з зовсім іншими людьми. Коли, як каже Олександра, приходить людина, яка пережила полон і багаторазові зґвалтування, і з цією людиною треба говорити і працювати, то очевидно, що вже люди, які просто там надавали первинну медичну допомогу або ну, нарізали бутерброди чи чай готували свого часу на Майдані, вони не недостатньо, вони не в спромозі це все прийняти та ще й працювати з цим.
Якщо людина переживала травматичний досвід в минулому, то і вона цього не закрила для себе, вона не опрацювала цей досвід, то вона буде мати поглиблення травми. Олександру я особисто знаю. Я працюю з їхніми правозахисниками, які працюють як документалісти, із військовополоненими і цивільними полоненими. І я проводила навчальний тренінг для них. Я розумію, про що ви кажете. Вони задають ті питання, які теж світоглядні. Для них багато що не зрозуміло з того, чому, за що і як, в який спосіб, навіщо люди, живі люди катують інших, наприклад. Але є причина, і ми пояснюємо, показуємо це. Нам допомагає світовий досвід. Тому що в них вже історія в цьому напрямку, стільки воєн відбувалося в різних країнах, вони можуть нам допомогти в цьому. Але без такого попередньої підготовки, навчання, це дуже складно витримати, винести, прийняти, що таке можливо, і взагалі, що жива людина може таке чинити. Тому це дуже важливий аспект от саме прийняття морального і дуже важливий аспект психологічної готовності до абсолютно всього, що пов'язано з війною. Якщо ти не можеш прийняти того, що війна – це чорна діра, і вона забере всю тебе, якщо ти повністю себе віддаш, або всього тебе, то ти відпускаєш оцю оборону, можна так сказати, і вона тебе поглинає. Ти мусиш розуміти, хто ти в цьому світі. Це дуже складно, якщо в тебе є попередній травматичний досвід, бо ти все на свій рахунок береш. Ти мусиш розуміти, що ти тут робиш в даний момент. Не просто загалом, що ти тут робиш в даний момент, яка в тебе місія, що ти хочеш донести. Ти мусиш вірити в те, що буде покращення. Якщо ти дозволиш собі припустити протилежне, ти просто не витримаєш цього, бо робота дуже важка. І ти мусиш давати цю надію іншим людям, давати можливість полоненому помститися ворогу, але не в агресивний спосіб, а покарати його через суд, через інші правомірні способи. І це дасть рішення.
Марта Пивоваренко, травматерапевт, психолог з громадської організації Development Foundation, була моєю співрозмовницею. Ми записували цю розмову напередодні.
Коли Тетяна Трошинська каже «моєю співрозмовницею», вона от забуває сказати, що співрозмовницею Тетяни Трошинської. А ще сьогодні у ефірі «Ранкової хвилі» працює Андрій Куликов і звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. Коли йдеться про травми і про те, психологічні травми, і про те, як їх долати, ми маємо не забувати, що буває так, що цілі народи зазнають психологічних травм внаслідок того, що з ними відбувається. От безперечно, 1944 рік і депортація практично всього кримсько-татарського народу позначилася і на сприйнятті подій кримськими татарами, і на тому, як зараз вони сприймають окупацію Криму. І про це кримські татари зараз творять чимало музики. От одна із пісень, які, може, і не пов'язані напряму, але в них відчувається відголосок цих переживань, це пісня гурту «Стазіс» кримсько-татарського. Має вона назву «Кірпеляр Їн», що означає «молоді їжаки». І там йдеться про те, що людині у стресовій ситуації, в такій ситуації, яку зараз переживають, зокрема, більшість кримських татар, потрібно бути, от як молодим їжакам, та, які щойно випустили голки, які цими голками можуть захиститися від ворожих впливів. Стазіс, Кірпеляр Їн, молоді їжаки.
Сенің майетін ялан Нерде олсан етсен зарема Сынчан төке сынған Шу бежер ейнсан сан епқан Озынтен тан зүлметнен келме шан Эй, душман қоп тұрасын сиян Мен қорқмам қырмым вақтан Мұнда айчытадым нұндыған ері Мен мұнда яшан Дүнияға келгенімден берлі Мұсафыр өме келер Қош келдің дие сөйлерім ер Ама керлі сыр олса кетсін панчам дайым азыр
Мені йок атметила мен іша, ама я замсанки Ибраим Паша.
Белгардан,
айнмай башым, ама эрши яхшы мен кардашым.
Менім евым ешіл ешіл.
Саңа қаршы декіл бұйысан. Коз яшың мысылерым, бұрсаным азам ямақсан. Эй, юлан, шу мүчерен сан, саны япқан зүлметтен келместан.
Атанымдан дел чекесті сен, нүйсе йок әтер бора.
Қайтмам керу тек иллеру сөзлерім, инелерім.
Қатты фықыр хип-хап, қырым күрпілерінің жүрі.
Жаки, пісня про те, як важливо триматися проти всіх бід, які можуть вас спіткати, як долати оці всі негоди і незгоди. Кримсько-татарська мова на хвилі, у ранковій хвилі, гурт «Стазіс».
Щонайменше, погода не пропонує негоди, хоча Андрій, власне, це слово тут вжив. Найточніший прогноз, як ми вважаємо, від Наталки Діденко, каже нам, що... Погода буде переважно теплою, на півдні до 14-17 градусів тепла, у центрі до 8-12 градусів тепла, але на Рівненщині та Волині буде відносно холодно, можна сказати, тому що 0 плюс 5 порівняно з 17
на Рівненщині і Волині.
На Рівненщині і Волині. І
так,
навіть мокрий сніг.
А Рівненщина – це хіба не Волинь?
Ну, Волинь – це ближче до Луцька, напевно, а Рівненщина – це Волинь, але ближче до Рівного, я так думаю.
Постає ще запитання, а що ж вважати центром?
А що вважати центром? Ну, сподіваємося, що це Київ, наприклад.
Ну, Київ – це в політичному сенсі центр, безперечно, а в географічному, напевно, північ.
А в географічному може бути там центральна північ, чи як би це?
Чи північний центр.
Чи північний центр, так.
Тетяна Трошинська і Андрій Куликов подають для вас цю програму «Ранкова хвиля». Це громадське радіо. Дмитро Сміян, звукорежисер прямого ефіру. У другій годині програми у нас буде випуск «Хронік Донбасу». Це новини. У нас будуть нові гості Леся Вакулюк і Юрій Тарасенко. А хто вони такі, дізнаєтеся, коли вони з'являться у цій студії, буде теж цікава і, я вважаю, дотична до тем музика. Слухайте, думайте.